Bişkek'te saat 20. Azattık. Radyosundan Süleybüs. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаалар үчүн жаңы чыгарылган номерлерди эми техникалык экспертизанын өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Мындай кадамга номерлер боюнча айтылган сындар себеп болгон.
Булар силерди мындай деп отурат. Жок, силер Кыргызстанда өткөрүшүңөр керек болчу дейт. Анан айтат, алардын өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы көрүп баштыгы бар да бул жерде.
Не только техникалык сапаты жагынан, а туура эмес код пайдаланганынан. Бул деген стандартка жооп бериш керек.
Кошмо Штаттарда Республикалык партия шайлоо курултайын аяктап, Дональд Трамп талапкерликке расмий бекиди. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар биз жана дин берүүбүздү дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда болгон Алым Кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Сузак акиминин Батыровдун мүлкүнө байланыштуу иши сотко өттү. Жалал Абад облусундагы Сузак районунун акими Абдимуктар Маматовдун үстүнөн Кадыржан Батыровдун мүлкү боюнча козголгон иш сотко өттү. Башкы прокуратура билдиргендей, аны менен кошо райондук сот аткаруучулар кызматынын өкүлүнүн райондук мүлктү каттоо башкармалыгынын үстүнөн козголгон кылмыш иш да сотко жөнөтүлдү. Маалыматка караганда, алар 2010 жылдагы калабага айыпталып, сыртынан өмүр бою камалган Кадыржан Батыровдун Дмитриевка айылында жайгашкан кыймылсыз мүлкүн жашырган деп айыпталышууда. 6,705,000 сомдук мүлк мурунку президент Курманбек Бакиевдин тууганы Санжар Бакиевдин пайдасына мыйзамсыз өткөрүлгөн деп айтылат. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүндө аким Абдымуктар Маматов бул иш ал 2011 жылы райондук мамгаттоонун башчысы болуп турганда Али Шемдиктен улам туура эмес катталып калганын, бирок Санжар Бакиевдин наамына жазыла электигин билдирди.
Мен айтайын дегем, ал жерде саны неме болгон жок, өкмөткө эч кандай ущерб келген жок, ал үй бир жака кеткен турат, ошол жерде просто эле ал жер азыр недоразумение болуп атат, разборка болуп атат.
Абдимуктар Маматов ушул тапта эмгек өргүүсүндө экенин айтты. Дональд Трамп расмий түрдө президенттикке талапкер катары аттанды. Бейшемби кечинде Кливлендте өткөн Республикачылар партиясынын жыйынында Дональд Трамп расмий түрдө АКШ президенттигине талапкер катары бекиди. Иш чарада сүйлөгөн сөзүндө Трамп Американын кызыкчылыгын баарынан өйдө коюп, сырткы жана ички душмандардан коргоруна басым жасады.
Americanism, not globalism.
Биздин ураан глобализм эмес, американизм болот. Американы биринчи орунга койбогон саясатчылар бийликте турганда өлкөбүздү башкалар да сыйлашпайт, деди Трамп. Ал АКШнын Европа, Латын Америка жана Азия өлкөлөрү болгон тышкы соода келишимдерин кайра карап чыгуу убадасын дагы бир ирет кайталады. Ошондой эле Трамп мыйзамсыз иммиграцияга чекит коёорун түштүк чек арада дубал көтөртүп, иммиграциялык системаны реформалоого даяр экенин айтты. Буга чейин деле делегаттардын курултайында ал көпчүлүк добуш менен аталган партиядан талапкер катары тандалып алынган. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрга белгиленген. Ошто патрулдук милиция кызматкери кол салууга кабылды. Оштун Кара Суу районунда 22 июль күнү эртең менен патрулдук милиция кылмышкерди кармоо учурунда жарадар болду. Маалыматка караганда, тартип сакчылары машина урдоо фактысы боюнча кабардан улам кылмышкерди кармоого чыгышкан. Тико автоунаасын Кара Суудан урдап качкан адам Ош шаарында курчоого алынган. Кармоо учурунда ал милиция кызматкерин бычак менен сайып жибергенин облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Жанна Сатарбаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында милиционер ооруканага жеткирилген, абалы канааттандыраарлык. Ал эми кол салган адам кармалып сурак берүүдө. Кылмышка шектүү жаран Жалал Абаддын 26 жаштагы тургуну экени, акыркы күндөрү ал Кара Сууда жашап жүргөнү аныкталды. Караджич трибуналдын чечими боюнча апелляциялык арыз менен кайрылды. Босниялык сербтердин мурдагы лидери Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналы тарабынан 40 жылга эркинен ажыратылган Радован Караджич ага чыгарылган өкүм боюнча апелляциялык арыз менен кайрылды. 70 жаштагы Караджич өз арызында сот чечим чыгарууда элүүдө ката кетиргенин жазат. Караджичтин адвокаты Питер Робинсон 22 июлда Гаагада жасаган билдирүүсүндө сот адилетсиз өткөнүн билдирди. 24 мартта мурдагы Югославия боюнча Улуттар уюмунун эл аралык трибуналы босниялык сербтердин экс-лидери Радован Караджичти Сребреницадагы геноцид жана өткөн кылымдын 90-жу жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштары үчүн күнөөлүү деп тап 40 жылга эркинен ажыраткан. 21 жыл мурда Сребреницада босниялык сербтердин армиясы Сараеваны курчоо алып, 8 миңдей адамды бир нече күндө жок кылган. Караджич ошол тапта Босния Серб Республикасы деп атап алган өзүнчө аймактын башчысы катары армияны жетектеп турган. Карасууда баннерлердин айрылышы териштирилип жатат. Оштун Карасуу районуна илинген "Кайран элим, кайда баратабыз" деген жазуусу бар баннерлердин айрылышын милиция териштирип жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, көрнөк жарыялары атайын жыртылбай шамалдан айрылган да болушу ыктымал. Коомдо катуу талкуу жараткан баннерлер алгач Бишкек шаарына илинген, анда улуттук кийимдеги аялдардын бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин, ошондой эле чүмкөнгөн зайыптардын сүрөтү жайгаштырылган. Аны коомчулукту экиге бөлүүчү чагымчыл мүнөздө деп баалагандар да болгон. Ошол эле маалда коомду диний радикалдашууга жеткирбөө үчүн мындай чакырыктар зарыл деген пикирлер да айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев андай баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү тапшырган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг эми аварай тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн аба температурасы Чүй облусу аймагында 14-19, күндүз 27-32. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Борбордо түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаалар үчүн жаңы чыгарылган номерлер деми техникалык экспертизаны өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Мындай кадамга номерлер боюнча айтылган сындар себеп болгон экен. Жергиликтүү активисттер жаңы үлгүдөгү номерлердин элдик стандарттарга жооп бербей тургандыгын билдиришүүдө. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Автоунаалар үчүн жаңы үлгүдөгү номерлерди экспертизаны өткөрүү үчүн тендерди мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Инфоком компаниясы жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы маалыматка ылайык, анын баасы 304 000 сом деп эсептелүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигетов Азаттыкка билдиргендей, буга чейин номерлерди даярдоо үчүн калыптар Польшанын Уталь деп аталган компаниясынан тендер негизинде сатып алынган. Аталган компаниянын жабдыктары эл аралык экспертизадан өткөн. Бирок жергиликтүү эксперттердин улуттук экспертиза болушу керек деген талабы боюнча кайрадан тендер жарыялоо чечими кабыл алынган.
Бул жерде мындай, жана бүт номерлердин керектүү сертификаттары, бүт баары бар да, бүт баары эл аралык стандартка жооп бере турган бүт баары бар. Эми булар силер мындай деп атат. Жок силер Кыргызстанда өткөрүшүңөр керек болчу дейт. Анан биз айттык, же алардын өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы, көрөлбастыгы бар да бул жердечи.
Эржигитов кошумчалагандай, экинчи экспертиза аркылуу жаңы үлгүдөгү номерлердин сапатын жана эл аралык стандарттарга жооп берерин далилдөө максат кылынууда. Жаңы үлгүдөгү номерлерди экспертизадан өткөрүүнү талап кылгандардын бири Таалайбек Жумадылов. Ал буга чейин Кыргызстандагы ички паспорттарды даярдаган жеке менчик компаниянын өкүлү болчу. 2 жыл мурун мамлекеттик каттоо кызматы паспорт чыгарууну өзүнө алган болчу. Таалайбек Жумадылов жаңы үлгүдөгү номерлер эл аралык стандарттарды бузуу менен даярдалганын билдирип, өз жүйөсүн төмөнкүчө негиздөөдө.
Азыркы мамлекеттик каттоо кызматы жаңы үлгүдөгү номерди киргизгенде мактанган да, бул номер деген эл аралык стандарттарга жооп берет депчи. Бизде деген эл аралык конвенция бар. Венская конвенция о дорожном движении дейт да. Бул конвенцияга 2007 жылы кошулганбыз бул конвенциягачы. Аны ошол конвенция боюнча биздин код КС деген код болчу да. А мамлекеттик каттоо кызматы ошол кодду оңдобой эле кежи деп чыгып атпайбы азыр? Бул эми билбестик эмес, бул деген мягко говоря профессиональная некомпетентность.
Буга байланыштуу Жумадылов экспертизаны өткөрүү менен келтирилген кемчиликтерди оңдоо зарылдыгын билдирүүдө. Эгер экспертиза жаңы үлгүдөгү номерлер талапка жооп бербейт деген тыянак келсе, анда чоң чатак чыгат деп Жумадылов эскертип жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматында дагы бир скандал болот да, не только тиги техникалык сапаты жагынан, а туура эмес код пайдалангандан. Анткени бул деген автомобилдик кыймылга жана эл аралык автомобиль кылмыйга катышыш үчүн бул түздөн түз таасир эткен неме да, спецпланочный продукция. Бул деген стандартка жооп бериш керек.
Ал эми жаңы үлгүдөгү номерларды даярдачу жабдыктарды сатып алуу боюнча тендерди комиссиянын мүчөсү болгон активист Айбек Баратов тендер учурунда эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес деп ишендирип жатат.
Насколько я же сам участвовал в тендерной комиссии, насколько
мен тендердик комиссиянын мүчөсү болгом. Бизге бардык документтер берилген. Ага ылайык Польшалык компания номерди жасоочу жабдыктарды алып келген жана эл аралык стандарттарга жооп берери тууралуу экспертиза жыйынтыгын көрсөтүшкөн. Ошондуктан кайрадан экспертиза өткөрүү логикага жатпайт. Анткени мурун эл аралык деңгээлде далилденген нерсени кайра улуттук экспертизага берүүнүн кереги жок болчу. Экинчи жагынан, мамлекеттик каттоо кызматы бул экспертизага макул болуу менен өзүнүн кадыр баркына шек туудуруп жатат.
Подрывают к себе же, ну, свою же репутацию.
Кыргызстандагы автоунааларга жаңы үлгүдөгү номерлар 1 июндан тарта бериле баштаган. Эл аралык стандартка ылайыкташтырылгандыгы айтылган номер 3 тамга жана 3 сандан турат. Ар бир аймактын белгиси мурункудай тамга эмес, 01-ден 09-га чейинки сан менен көрсөтүлгөн. Номерлар жаңыдан таратылган учурда унаанын номер такчы жерине туура келбей, маселе жаралган учурлар катталган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык турмуштагы окуялардан. Кошмо Штаттарда республикалык партиянын шайлоо курултайы аяктап, миллиардер Дональд Трамп талапкерликке расмий бекиди. Ал курултайдагы сөзүндө Американын кызчылдарын баардыгынан өйдө коерун айтып, болочок атандашы Хиллари Клинтондун тышкы саясат боюнча багыттарын кескин сынга алды. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Биздин ураан глобализм эмес, американизм болот. Мен президент шайланганда өлкөбүз туш болуп жаткан кемсинтүүлөргө чекит коюлат, деди номинацияны кабыл алып жатып Трамп. Американын башында өлкө кызыкчылыктарын пир тутпаган саясатчылар турган кезде башка мамлекеттер да аны урматтабайт деп толук айтса болот, деген миллиардер бизнесмен Демократиялык партиянын атынан ага атаандаш чыгат деп күтүлгөн мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун дарегине бир топ сын сөз айтты. Жана ал жетекчи кызматта турган жылдарды өлүм, кыйроо, террорчулук жана алсыздык деп мүнөздөдү. Президент Обама Клинтонду Американын тышкы саясатын жетектөөгө дайындоо чечимине өкүнөөрүнөн күмөн санабайм, деди Трамп. 2009 жылга чейин Хиллари Клинтон кызматка келе электе Ислам мамлекети уюму картада жок эле. Ливия стабилдүү болчу, Египетте тынчтык өкүм сүрүп келген, Ирактагы зордук-зомбулук азайып жаткан, Иран санкциялардын басымы астында болчу. Сириядагы кырдаал кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлгө алынган. Хиллари Клинтон турган 4 жылдан кийин эмнелерге күбө болуп жатабыз? Ислам мамлекети чөлкөмгө жана бүт дүйнөгө жайылып кетти. Ливия урандыларга айланды. Ал жердеги элчибиз жана кызматкерлерине жардам берилбей, жапайы баш кесерлердин колунан ажал табышты. Египет мусулман агайындар радикал уюмуна өтүп, аскерлер көзөмөлүн орнотууга мажбур болушту. Иракта баш аламандык өкүм сүрүүдө. Иран атомдук куралга ээлик кылуу үчүн бир кадамга жакындады. Сирия жарандык согушка жана эми батышка коркунуч жаратып жаткан миграция кризисине батты. Жакынкы чыгышта 15 жылдан бери созулуп келаткан уруштар, триллиондогон доллар, миңдеген адамдардын кыйылган өмүрлөрүнө карабай, абал буга чейинкиден кыйла начарлады, деди Трамп.
We must abandon the failed policy of nation building.
Хиллари Клинтон Ирак, Ливия, Египет жана Сирияда сүрөөнгө алган мамлекет түзүү жана режим алмаштыруу саясатынан баш тартышыбыз керек. Туура эмес, андай саясаттын ордуна ислам мамлекетин талкалоо. Исламчыл терроризмди жок кылуу максатыбызды бөлүшкөн, аны ушул тапта ишке ашырып жаткан баардык өнөктөштөр менен кызматташуу зарыл. Биз жеңебиз, тез жеңебиз.
Республикачылардын талапкери бул жаатта региондогу ири мамлекет Израиль менен биргелешип иш алып баруу керек деген кошумчалады. Келгендерге каршы риторикасы менен белгилүү талапкер бул иретте мыйзамсыз иммиграцияны токтотууну, өлкө түштүгүндөгү чек арага дубал тургузууну жана иммиграциялык системаны реформалоону убада кылды. Трамп терроризмге аралашкан өлкөлөрдөн агылган мигранттарды тиешелүү механизмдер иштелип чыкмайынча Америкага кое бербөө керек деп эсептейт. Оппоненти сириялык качкындардын санын 550%ге көбөйтүүнү сунуш кылганын айтып, өзү болсо өлкө баалуулуктарын колдогон, Америка элин жакшы көргөн адамдарды гана кабыл алууну жактаарын айтты. Кылмышкерлерди, зомбулукту, биз тарапка ташылган наркозаттарды токтотуу үчүн Мексика менен чек арада дубал курганы жатабыз, деди Трамп. Бизнесмен демократтардың ғана емес, өз партиясындағы саяси оппоненттерінен да иммигранттарға, мусулмандарға қашы ксенофобиялық, расистік комментарийлері үшін сынға қаулып келеді. Аның қарама-қаршылықты сөздері өз партиясының ішінде терең бөлініп жарылуға алып келгені республикачылардың бұл жолқы құрылтайында да ана көрініп қалды. Жиын башында Трампқа қаршы делегаттар башқа талапкер үчүн доуш берүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн эрежелерди өзгөрттүрүүгө аракет көрүп, бирок ал ишке ашпай калды. Ал эми республикачылардын номинациясы үчүн ат салышып келген Техастык сенатор Тед Круз аны колдоодон баш тартты. 20 июлда болсо Трамп Нью-Йорк Таймс гезитиндеги интервьюсунда Орусия, НАТО боюнча өнөктөштөр Балтика мамлекеттерин басып алса, президент катары аларга автоматтуу түрдө жардам бербесин, а дегенде ошол өлкөлөрдүн Америка алдында алган милдеттенмелерди аткарып-аткарбагандыгын карап чыгарын айткан. Түндүк альянсты сындаган оюн Трамп номинациясын кабыл алып жатып да кайталады.
I have said that NATO was obsolete because it did not properly cover terror.
НАТО замандын талаптарына жооп бербей калганын айткам. Уюм терроризмге жетиштүү түрдө жооп кайтара албайт. Экинчиден көптөгөн мүчө мамлекеттер өз үлүштөрүн адилеттөлөбөй жатышат. Демейдегидей эле Кошмо Штаттар чыгымдарды өзү көтөрүүдө. Көп узабай НАТО терроризмге каршы жаңы программаны кабыл алып жатканы маалымдалды. Бул туура багыттагы реалдуу кадам.
In order to combat terrorism, a true step in the right direction.
Трамптын мындай позициясын альянс боюнча өнөктөштөр АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керриден баштап, республикалык партиядагы айрым саясатчылар сындашты.
Айнура Жекше кызы баяндады, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ошто патрулдук милиция кызматкери кол салууга кабылды. Оштун Кара Суу районунда бүгүн эртең менен патрулдук милиция кылмышкерди кармоо учурунда жарадар болду. Маалыматка караганда тартип сакчылары машина урдоо фактысы боюнча кабардан да кылмышка шектүүнү кармоого чыгышкан. Сузак акиминин Батыровдун мүлкүнө байланыштуу иши сотко өттү. Жалал Абад облусунда Сузак районунун акими Абдымуктар Маматовдун үстүнөн Кадыржан Батыровдун мүлкү боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. АКШда республикалык партиянын шайлоо курултайы аяктап, Дональд Трамп талапкерликке расмий бекиди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, эми назарыңызда азаттыктын биз жана дин берүүсү бердин бүгүнкү чыгарылышында жихад деген эмне, ислам дини согушка кандай карайт дегени маселе талкууланмакчы. Кабар экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейин Челик жана Хакан Жошар жооп беришет.
Хусейин мырза, алгач айтсаңыз, мусулмандар жихад делген нерсени кандай түшүнүп жатышат? Жихаддын исламдагы ордун кандай деп билишет?
Evet, yani şu andaki dünya coğrafyasına baktığımızda
эң өкүнүчтүүсү дүйнө жүзүндө жихад дегенде эле адамдардын оюна согуш, кан төгүү жана өлтүрүү келүүдө. Ислам мамлекети делген уюм сыяктуу кээ бир исламчыл уюмдар жихад менен алек болуп жатышканын айтышса да, алардын иш аракеттери жана жасаган кылык жоруктары исламдагы жихад түшүнүгү менен эч кандай айкалышпаганын байкоого болот. Алар башка мусулмандарды капыр деп күнөөлөп, алардын канын төгүүнү жихад деп атоодо. Мындай көз караштар жана мыкаачылыктар ар башка атка ээ ар түрдүү уюмдар тарабынан ишке ашырылууда. Буга мисал катары ислам мамлекети делген уюмду айтууга болот. Алар өздөрүн гана чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө кошулбагандарды өлтүрүүдөн жалтанышпайт.
Канын халал көрүү чок рат бир шекилде катыде билиор, өлтүрө билиор яны.
Хакан мырза, исламдын жихад делген буйругун аткарып жатам деп согушуп жүргөн мусулмандарга сиз кандай карайсыз? Сиз аларды ким деп эсептейсиз? Алар ислам үчүн согушуп жатканын айтышууда.
Hüseyin Hoca'nın ifade ettiği gibi bu gerçekten İslam'ı temsil ettiklerini söyleyebiliriz.
Joğruda Hüseyin Mırza da aytkanday, bu adamlardı İslam'ın ökülleri de baytalbaybız. Jihad kılıp jatkanın aytkan azırkı uçurdağı uyumdar, Kur'an ayatlarının Харежейлердин түшүнүгүнө жана логикасына таянып чечмелегендигин түшүнгөндүгүн айтсак болот. Башкача айтканда Куран аяттарын үстүртөн жана сөзмө-сөз чечмелеп, башка көз караш менен түшүнгөндөрдү түп тамыры менен четке кагып жатышат. Муну менен эле чектелбестен, өздөрүнө окшогон адамдарга жана уюмдарга каршы согуш жарыялоодо. Бирок исламдын негизги булагы болуп эсептелген акылуу сунна түшүнүгүнө ылайык ким ла илаха илаллах десе ал күмөнсүз мусулман болуп эсептелинет жана аны менен согушууга ага кол салууга болбойт. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда жакынкы чыгышта ошондой эле Афганистан, Пакистан сыяктуу мамлекеттерде жихад кылып жатам деген кээ бир уюмдар кайра эле мусулмандарды бутага алууда.
Мусулман болдууну сөйлөгөн групплара каршы якмактадыр.
Макул, азыркы учурда жихад кылып жатам деген мусулмандар кайра эле мусулмандарды өлтүрүүдө. Бирок негизи эле исламда согушуунун, күрөшүүнүн жол жобосу принциптери аныкталганда.
Алгач бир маселени такташыбыз керек. Азыркы учурда жихад дегенде эле адамдардын эсине согуш деген маани келет. Бирок согуш жихаддын бир бөлүгүн гана түзөт. Мисалы пайгамбарыбыздын өмүр баянын карай турган болсок, анын жашоосунда согушуу делген нерсе эч качан негизги орунду ээлеген эмес. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайын. Согушуу жихаддын бир гана бөлүгүн түзөт. Тактап айтканда, жихад согуш дегенде эле түшүндүрбөйт. Жихаддын негизги максаты адамдарды ислам менен тааныштыруу болуп эсептелинет. Ал эми мусулмандар согушууга мажбур болушса, анда ал үчүн атайын эрежелер бар. Ислам дини согуш мезгилинде да боорукер болууга милдеттендирилет. Жана адамдарга бейкуттукту алып келүү исламды жайуунун негизги максаты катары каралат. Куран эч качан тынч жаткан элге кол салууга үндөбөйт. Тескерисинче зомбулукка дуушар болгон, үй жайы тартылып алынган жана ишениминин айынан жабыркагандарды куткарууга чакырат.
Аслында исламдын саваш мантыгында да мерхамет бардыр.
Динди жайуу максатында согушууга ислам дини кандай карайт өзү?
13 senelik Mekke dönemi, 2 senede Medine döneminde
Muhammed Peygamberimizin İslam'ı cayış için birinci gezekte soğuşka emes. Bilim berigo mani bergenin baykoğa bolat. Mekke doğrunda Darul Erkam delgen yoluguşu jerin anıktap. Al jerde adamdarga bilim berip, dindi üyrötkön. Peygamberimiz hiç kaçan özünün aylanasında askerlerde toptogon emes. Medine şaharına bargandan kiyin de özünü Uygur bastan durup. Адамдарга динди жайууга шарт түзүү максатында мечит курган. Бирок исламды жайуу үчүн согушуудан башка жол калбаса, анда ислам дини согушууга да уруксат берет. Бузукулукту жок кылуу үчүн согушу буйрук кылынат. Ал эми кандайдыр бир аймакты басып алуу, олжо табуу, малк-мүлк чогултуу жана бийликти тартып алуу үчүн жасалган согуштар исламда жихад деп таанылган эмес. Бирөөнүн мамлекетин басып алуу, талап тоноо исламда жихад деп эсептелинбейт жана Алла Таала мындай ач көздүктү жактырбайт. Исламга ылайык жихаддын максаты Алла Тааланын динин жайуу болуп эсептелинет.
Зулум алдындагы инсандардын куртарылмасы бар.
Аябай жакшы пикирди айттыңыз. Азыркы учурда Сирия жана Иракта мамлекет түздүм деп жарыялаган, ал жерди басып алып, ал өлкөнүн байлыгын туш тарапка саткан ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттеринин исламга тиешеси жок да.
Ухуд савашында бир тани мисалы сахабадан Кузбан исмине бир таниси жапар.
Ооба, исламдын талап тоноочулукка эч тиешеси жок экенин көрсөткөн көптөгөн мисалдар бар. Мисалы пайгамбардын доорунда Кузман деген киши Ухуд согушуна катышып, ошол согушту өлөт. Ал жердеги мусулмандар ал кишинин шейит болгонун жана бейишке кирерин айтканда, Мухаммед пайгамбар тескерисинче ал кишинин бейишке кирбестигин, себеби ал киши олжо үчүн, мал-мүлк табуу үчүн согушка катышканын айткан. Дагы бир мисал. Мусулмандар 630 жылы Мекке шаарына кирип, ал шаарды боштондукка чыгарганда, түнү менен дуа кылып, тилек айтып чыгышкан. Ал эми биз тарыхта жана керек болсо азыр деле шаарларды басып алып, түнү менен шаарды тоногондорду, аялдарды зоруктагандарды көрүп жатабыз. Пайгамбар мусулмандарга эгер башка өлкөгө, башка шаарга барсаңар, эч качан аялдарга, жаш балдарга, кары картаңдарга, дин кызматкерлерине, үйүнөн чыкпагандарга жана силерге курал көтөрбөгөндөргө тийбегиле деп айткан. Пайгамбарыбыз Ухуд жана Бадыр согушундагыдай ар дайым шаардын сыртында согушкан. Себеби катардагы жарандардын зыян тартышын каалаган эмес.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү берүүбүздө исламдагы жихад түшүнүгү жөнүндө сүйлөшүп, эмне үчүн мусулмандар колдоруна калем эмес Калашников автоматын алууда деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хакан Жошар суроолорубузга жооп берүүдө. Эми Хакан мырза, биз пайгамбарды карап үлгү алат эмеспизби? Ушул биз жашаган доордо мусулмандар пайгамбардын кайсыл өзгөчөлүктөрүн билүүсү аябай зарыл деп ойлойсуз?
Benim kanaatim Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramının daha geniş
Менин оюмча Куранда айтылган жихат түшүнүгүн жалгыз гана согуш катары кабыл алуу туура эмес экенин мусулмандар аңдап билиши керек. Мусулмандар исламды башкаларга үлгү боло тургандай кылып жашаганды өздөштүрүүсү керек. Эң чоң жихат деп ушуну айтуу керек. Мусулмандар башка адамдарга өрнөк болуусу керек. Пайгамбар да мусулмандарга, ошол мезгилдеги мусулмандар да башка адамдарга үлгү болууга аракет кылышкан. Мусулмандар бири-бирине курал көтөрүп кол салууну эмес, бири-бирине сый-урмат менен мамиле кылууну, бири-бирине жардам берүүнү өздөштүрүүсү абзел. Өз ара мээрим жана жардамдашууну жайытпагандан кийин колго курал көтөрүп жихат кылам деп айтуунун эч пайдасы жок.
Сайгы дуймайы өйрөнмөсү керекiyor. Бенче эң бүк жихатлардан бириси бу.
Жогоруда Хусейн агай, жихат исламды адамдарга жеткирүү, таанытуу жана жайуу максатында жасалат. Ал эми согуш болсо, адамдарга бейкуттук алып келсе гана жихат болуп эсептелинет деп айтпады. Акыркы мезгилде ислам мамлекети делген уюм Сирия жана Иракта мусулмандарды да, мусулман эместерди да кубалап чилде таратты. Миллиондогон качкындар пайда болду. Демек бул уюмдун максаты жихат кылуу эмес, саясий максатка, бийликке, анын натыйжасында байлыкка жетүү экен да. Бул фактыга карап туруп, кээ бир жихатчыл уюмдар жихатты саясий максатка жетүү үчүн гана колдонууда деп айтууга болобу? Хакан мырза.
Tabii kullanan Müslüman gruplar var diyebiliriz. Yani İslam'ı biraz önce
Albette cihatı siyasi maksatlarına жетүү үчүн колдонгон уюмдар бар деп айтсак болот. İslam'ı İslam'ın cihat düşünügün туура эмес түшүнүп, Куран жана пайгамбардын айтканын тескерисинче чечмилеген уюм жана агымдар бар. Булар İslam жөнүндө туура эмес көз караштын жайылуусуна себеп болууда. Башкача айтканда кан төгүүчү, алдынан чыккандын баарын мууздаган дин түшүнүгүн жайууда. Исламды жана мусулмандарды жаман көрсөткөн мындан да жаман иш аракет болушу мүмкүнбү? Ошондуктан жихат деген ыйык түшүнүктү бурмалап, исламды жаман көрсөтпөш керек. Кандайдыр бир мусулмандын жанына, мал мүлкүнө, ар намысына, акылына жана динине кол салынган учурда гана согушууга ислам уруксат берет. Пайгамбар убагындагы согуштардын баары жогоруда айтылган 5 негизги баалуулукка кол салуу болгондугу үчүн баштатылган.
Yaptığı bütün savaşlar bunlara kastedildiği için olmuştur.
Хусейн мырза, мусулмандар азыркы учурда жихатты туура эмес түшүнүү аркылуу өздөрүнө жана башкаларга зыян келтирип жатат деп айтсак болот экен да анда.
Tabii diyebiliriz. Yani şu noktada ifade etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Албетте. Мухаммед пайгамбар адамдарды жакшы сөз жана мейримдүүлүк менен өзүнө тарткан. Сизге дагы бир кызыктуу мисалдарды айтайын. Пайгамбар Мединада ислам мамлекетин курардан мурда Мединага атайын кишилерди, өзүнүн өкүлдөрүн жиберип, Медина элинин көңүлүн алган. Исламдын тынчтык дини экенин иш жүзүндө көрсөткөн. Ошол себептен бир да кишинин мурду канамастан, бир тамчы кан акпастан Мединада ислам мамлекети түзүлгөн. Тарыхта мындай мисалды табуу мүмкүн эмес. Медина мамлекетинде жөөттөр, христиандар, мусулмандар чогуу жашашкан, жарандык келишим түзүлгөн. Ал келишимде ар ким өзүнүн ишенимине ылайык жашайт, эч кимдин укугу тебеленбейт. Бирок Медина шаары чогуу корголот деп жазылган эле. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Исламда согушуунун максаты адамды өлтүрүү эмес, жашатуу болуп эсептелинет. Мисалы, Илимпос Мухаммед Хамидуллахтын изилдөөсү боюнча күнүнө орто эсеп менен 830 километр аймак мусулмандардын караманына өтүп турган. 8 жылдын ичинде ислам мамлекетинин аймагы 3 миллион километрге жакын. Салыштырып айтсак, азыркы Европанын аймагынчалык кеңейген. Эң кызыгы, ушундай чоң аймак мусулмандардын карамагына өткөн 8 жылдык убакыттын ичинде мусулмандардын ичинен 138 киши, ал эми мусулман эместерден 216 киши гана өлгөн. Азыркы учурда Сирия менен Иракта күнүнө ушунча киши өлүүдө. Ал эми биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштарда миллиондогон кишилер өлдү. Ошондуктан жогорудагы мисал исламдын согуш жөнүндө түшүнүгүн көрсөтүүдө. Башкача айтканда, исламда согуш адамды өлтүрүүгө эмес, адамды жашатууга, адам өмүрүн коопсуздугун сактоого багытталат.
Өлтүрмөк үчүн дейин yaşatmak için yapılır.
21-nji kılımda musulmanlar aybagandai эле чоң кыйынчылыктарды баштан өткөрүүдө. Бирок менин оюмча мусулмандар өздөрү дуушар болгон кыйынчылыктарды жеңиш үчүн туура эмес методду, башкача айтканда, согушту тандап алышты. Сиздер кандай дейсиздер? Мусулмандар кыйынчылыктарды жеңиш үчүн илимди, билимди, технологияны тандаса туура болот беле?
Ona şüphe yok çünkü İslam
Hiç kümönsüz Müslümanlar oşol nesiller menen alek bolusu gerek ele. Себеби ислам цивилизациясы өз учурунда дүйнө жүзүнө үлгү болгон. Мусулмандар башка элдерге илим билимде, искусствода, маданиятта, коомдук жашоодо өрнөк болушуп, ошого ылайык маданият жана цивилизация калыптандырышкан. Алар ар түрдүү көз караштарга ачык болушкан жана илимий технологиялык жетишкендиктерди башка элдердики болсо да алганды билишкен. Ошондуктан мусулман элдер жана мамлекеттер бири-бири менен согушууну токтотуп, илим билим, технология, маданият тармагында алга жылууга аракеттенүүсү керек. Бирок мындай ишти кылгысы келбегендер ислам жана мусулмандарды чоң державалар эжип жатат. Мусулман өлкөлөрдү мусулман эместер алдап жатат деген жүйөнү айтышат. Мен ушул нерсени баса белгилегим келет. Эгер мусулман эместер мусулмандарды эзип жатса, алдап жатса, бул мусулмандарга туура эмес иш кылуу, адилетсиз болуу же болбосо кан төгүү укугун бербейт. Эгерде сырттан бирөө мусулмандарды бузуп, козутуп жатса, эмне үчүн мусулмандар колуна калемди эмес, калашниковду алуусу керек? Мусулмандар өздөрүнүн жоопкерчилигин жана милдеттерин жакшы билүүсү зарыл. Сырттан бирөө мусулмандардын ортосуна бузуккулук кылып жатса, мусулмандардын милдети мындай бузуктарга алданбоо болуп эсептелинет.
Bizim yanlış yapma meşruiyetimizi meydana getirmez.
Azatlıktan biz yana din belüsünde ekspertimiz Mametbek Mirzabayev'in sorularına bugün Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nin okutucuları Hüseyin Çelik yana Hakan Coşar cevap verişti. Geçki azatlıktı. Okup catasız. Bişkek'te saat 8:30. Кеч казаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуубузду угаласыз. Анда бүгүн медициналык билим берүүнүн абалы талкууланат. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат. Кушубак кечиңиз менен. Вашингтон Гүлөндү экстрадициялоо маселесин карай турган комиссия түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирди. АКШнын мамкачысы Джон Керри буга чейин Вашингтон Гүлөндү өткөрүп берүү боюнча маселени караштыраарын, бирок аны экстрадициялоо үчүн ишенимдүү далилдер керектигин айткан. Анкара АКШга Гүлөндү экстрадициялоо боюнча расмий кат жөнөтөөрүн билдирген, бирок азырынча бул нерсе ишке аша элек. Түрк бийлиги 60,000 адамды аскерий төңкөрүш аракети артынан тазалоо деген операциянын алкагында камакка алып кызматтан бошотту. Алардын арасында аскерлер, полициячылар, соттор, мамлекеттик кызматкерлер жана мугалимдер да бар. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган:
Түркияда бир дарбе киришими болду анда Түркиянын Чүнкү булар özellikle bu ülkenin devlet yapılanmasına
Бул адамдар мамлекеттик бийликке кол салып, түрк системасына каршы кутум уюштурушту. Аскерлер өтө таш боордукка баруу менен учактарды, оор артиллерияны, тик учактарды колдонушту. Бул аскерий техниканын баардыгын алар өз элин өлтүрүү жана бомбалоо ниети менен колдонушту. Бул ырайымсыздык, буларда намыс деген жок, деп айтты. Расмий Анкара төңкөрүш аракетинин артында турган адам катары АКШда жашаган диниятчы Фетхуллах Гүленди айыптоодо. 75 жаштагы Гүлен өз тарабынан аскерий төңкөрүш аракетине тиешеси бардыгын кескин түрдө четке каккан. Ошто патрулдук милиция кызматкери кол салууга кабылды. Оштун Кара Суу районунда 22 июль күнү эртең менен патрулдук милиция кылмышкерди кармоо учурунда жарадар болду. Маалыматка караганда тартип сакчылары машина урдоо фактысы боюнча кабардан улам кылмышкерди кармоого чыгышкан. Тик автоунаасын Кара Суудан урдап качкан адам Ош шаарында курчоого алынган. Кармоо учурунда ал милиция кызматкерин бычак менен сайып жибергенин облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Жанна Сатарбаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында милиционер ооруканага жеткирилген, абалы канааттандырарлык. Ал эми кол салган адам кармалып сурак берүүдө. Кылмышка шектүү жаран Жалал Абад шаарынын 26 жаштагы тургуну экени, акыркы күндөрү ал Кара Сууда жашап жүргөнү аныкталды. Польша парламенти Валындагы кыргынды геноцид деп тааныды. Польша парламентинин төмөнкү палатасы Валындагы 1943-45 жылдары болгон окуяны геноцид деп таануу боюнча токтом кабыл алды. Ага ылайык 11 июль 2-нчи Польша Республикасынын жарандарына каршы украиналык улутчулдар тарабынан уюштурулган кыргындын курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланды. Документте Валында болгон массалык кыргында 100,000 ашуун Польша жарандары курман болгондугу белгиленген. Ошондой эле 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында Польшанын куралдуу түзүмдөрүнүн украиналыктарга каршы жасалган аракеттери да кескин сынга алынып, Украина бийликтерине азыркы тышкы агрессия менен болгон күрөштө польшалыктар колдоо көрсөтөөрү айтылат. Төмөнкү палата Сеймдин депутат депутаттары документти бир добуштан колдошту. Мурда бул токтом парламенттин жогорку палатасы Сенат тарабынан жактырылган. Валындагы окуяларга тарыхый баа берүү боюнча талаштар украиндер менен польшалыктар арасында кызуу талкууланып келет. Эки мамлекеттин тең расмий өкүлдөрү бири-бирин кечиримдүүлүккө жана тарыхый элдешүүгө чакырып келишет. Жаңы автоунаа номурлары дагы экспертизадан өтөт. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаалар үчүн жаңы чыгарылган номурларды эми техникалык экспертизадан өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы маалыматка ылайык, анын баасы 304 миң сомго эсептелүүдө. Мамкаттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдиргендей, буга чейин номурлар Польшанын УТАЛ деген лабораториясынан экспертизадан өткөн. Бирок айрым эксперттердин улуттук лабораториялык текшерүү болушу керек деген талабы боюнча кайрадан тендер жарыялоого туура келди.
Бул жерде көбүрөөк персоналдык курал баштык болуп атат. Кошумча тастыктоо иретинде болуп атат. Кошумча тастыктоо иретинде дүйнө жүзүндө сапаты бааланган номерге дагы бир жолу экинчи мындайча айтканда дагы баа беребиз деп атпашта сапатыначы.
Кыргызстандагы автоунааларга жаңы үлгүдөгү номурлар 1-июндан тарта бериле баштаган. Эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылганы айтылган номур 3 тамга жана 3 сандан турат. Ар бир аймактын белгиси тамга менен эмес 01-ден 09-га чейинки сан менен көрсөтүлөт. Номурдун баасы салыктарды кошкондо 950 сом деп бааланган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды эми Арай Көз Чарай талкуусу уланта. Талкууну бүгүн таң азаттыкта кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева түз ободо алып барган.
Ушул күндөрү абутуриенттер эшигин сагалап билим алууга умтулган окуу жайлардын бири Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Жаштар андан тышкары медициналык жогорку билим берген дагы башка 5-6 окуу жайдын кардары болууда. Бирок адистердин саны көп болгону менен сапаты начар болгондуктан жыл өткөн сайын аларга өмүр сакчысы катары ишеним артууга болбой калды деген кооптонуулар күч алып баратат. Буга эмне себеп? Ар бир жогорку окуу жайында медицина факультетин ачуу зарылбы? Мына бүгүн азаттыктын Арай Көз Чарай Кусунда ушул маселеге сереп салалы деп отурабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Абдыманов Муратов, саламаттык сактоо министрлигинин кадр иши жана медициналык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова жана жүрөк хирургиясы боюнча түштүк аймактык илимий борбордун директору, Жалал Абад университетинин профессору Калдарбек Абдыраманов телефон аркылуу байланышат. Анда эмесе алгачкы суроо Абдыманов мырза сизге. Мына бир кезде Кыргызстандын да медициналык жогорку билим берген бир гана медициналык институт бар болчу. Анын кадр баркы ССР боюнча мыкты кадрларды даярдайт деген кадр баркы күчтүү болчу да. Азыр мына 5-6 жогорку окуу жайы ушул медициналык билим берип жатат. Бирок эл арасында алар өмүр сакчысы мейли майып кылчу врачтар болуп калды деген пикирлер көп айта баштады да. Буга эмне себеп? Эмне себептен дарыгерлерди даярдаган окуу жайлардын саны көп, бирок сапаты төмөн болуп жатат?
Чындыгында бул бүгүнкү талкууга коюлган тема аябай чоң актуалдуу курч маселелердин бири болуп турат. Тилекке каршы чындыгында жана сиз айткан сөздөр айтылып жүрөт эл арасында. Бунун бул менин оюмча убагында өзүңүз айткандай болгон бир эле медицина институту болсо ал жетиштүү болчу. Чындыгында анын сапаты дагы даярдагандардын даярдалган бүтүрүүчүлөрдүн сапаты дагы жогору болчу. Өзүңүз айткандай союз убагында, андан кийин эгемендүүлүк заманында бир топ башка университеттерден факультеттер ачылып кетти чындыгында айтканда. Бирок ошол ачылганда тийиштүү шарттары жок ачылып кетти да, көбү ошондой болуп калды. Ошондуктан менин оюмча бир топ сапат жагынан мүчүлчүлүктөр келип чыкты. Бүгүнкү күндө 6 жогорку окуу жайлары даярдайт медиктерди Кыргызстанда. Анын ичинен 2 бул жеке менчик университеттер, факультеттер болуп эсептелет. Калган 4-ү биздин өзүбүздүн мамлекеттик жанагы эл аралык Славян университетинде да чоң факультети бар да. Ошол негизгиси эле бул жерлерде шарттар көп болгондон кийин баардыгына шарт түзүлүш керек. Шарт түзүлгөн жок. Алардын баардыгына жетиштүү кадрлар даярдалыш керек. Кадрлар болгон убагында бир эле медицина институтундагы кадрлар ошолор эми таркап кетишти да. Көпчүлүк жерлерде пенсионерлер иштеп жатышат. Көпчүлүк жерлерде кечээки бүтүрүүчүлөр бүгүн сабак берип жатышат. Иши кылып кадрды составты ордуна коюш үчүн да ошондой иштерге барып атышат ошол окуу жайлардын жетекчилери менен оюмча.
Ушундан сапат төмөндөп атат.
Сапаты төмөндөп атат. Чындыгын айтканда анан оюн калыш керек.
Нури дайым, медициналык факультеттерде жогорку окуу жайлардын бардыгында ачуу зарылбы? Эмне үчүн техникалык базасы жок, окутуучу профессорду курамы жок, лабораториялары жок окуу жайларга ошо медициналык билим берүү боюнча лицензия берилип жатат?
Негизи эми айтып кетсек, ушул азыркы мезгилде мынакей Абдыманап атта куруш айтып кеткендей 6 жогорку медициналык билим берүү мекемелери бар болуп, ошол жерлерде биздин кадрлар даярдалып атат. Бул бүгүнкү күнгө чейин ачылып калган мекемелер. Анан баягы негизи лицензияны билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилет. Бирок айтып кетчү нерсе, ал комиссиянын курамына эксперт катары жалаң гана биздин медициналык кызматкерлер кирет. Анан ошол баалаганда ошол биздин эксперттер баягы жаңы ачылып жаткан окуу жайларга бир кандайдыр бир кичине мындай жардам көрсөтүү максатында мындан ары да өнүгүп кетет деген жакшы максат менен ачылган. Анан бүгүнкү күндө көп эле ачылып калган окуу жайларыбыз аракет кылып өнүгүп жатышат. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу 6 окуу жайы даярдап атат. Эми анын 2 окуу жайы баягы башка өлкөнүн жарандарын даярдап жатканга байланыштуу, эми төртөөсү даярдап жатса дагы биздин Кыргыз Республикабызда ушу кадр маселеси курчпойдон калууда. Анан эми эгерде бүгүнкү күндө ачыла турган болсо, эми өтө эле жаңы бир кандайдыр бир окуу жайлардын ачылышын биз талап деле кылган жокпуз. Бирок ачыла турган болсо,
эгер лицензияны билим берүү министрлиги бере турган болсо, саламаттык сактоо министрлиги эмне үчүн каршылык көрсөтпөйт?
Саламаттык сактоо министрлигинин ошол медициналык кызматкерлер эксперт болуп барып, ошол ачылганга мүмкүнчүлүк берген да. А бүгүнкү күндө кадрлардын жетпегендигин эске алып, эгерде ошол лицензиялык нормативтерге туура келсе, баягы конкуренция катары жакшы даярдай турган шарттары болсо, клиникалык базаны курган болсо, өзүңүз билесиз, советтер
союзунан бери жок болуп жатпайбы? Азыркы ошондой болгон учурда жайынан 4-өсүндө жок.
Ошондой болгон учурда гана ачса болот. А башкача айтканда, андай талаптарга жооп бербесе эч кандай ачуунун кажети жок.
Рахмат. Калдарбек мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Саламатсыңарбы?
Сиз мына Жалал Абад мамлекеттик университетинин профессору, жалгыз профессор экенсиз. Ал университетте 45 багыттагы медициналык билим берилет экен. Ошол багыттардын баардыгында билим берүүчү окутуучу профессордук состав барбы?
Албетте, бул Жалал Абадта деле эмес, мына Ош медициналык факультетинде деле андай жок деп мен так эле айта алам. Коллегаларым билет. Себеби Жалал Абадта мен клиникалык дисциплина боюнча ошо мен башка профессорлор көрүлөт, илимдин докторлор, башка социология, мүмкүн башка тарых мугалимдери болушу мүмкүн. А ошол Ош шаарында деле бир мен билгенден медицинанын клиникалык дисциплинар боюнча илимдин докторлору бир 10 тегерегинде. Ал эми бизде медициналык вуздарда нормативдер боюнча 60 жакын предметтен сабак жүргүзүлөт. Алардын бир 30-40 жакын ушу клиникалык дисциплинабар. Мына Абдыманапта куруш деле билет, биз баардыгыбыз муну өткөнбүз. Ар бир кафедра өзүнчө илгери.
Жок, Жалал Абад университети боюнча айтсаңыз, ушу 45 багытта билим берүүчү окутуучулар барбы?
Албетте жок да, албетте жок. Мугалимдер жок болгондон аз келгенсип ошол предметтер боюнча отделениелер же болбосо оорулуулар жок да, объект.
А эмне үчүн ачылды анда бул факультет?
Бул мен билбейт кем качан ким уруксат берген, эмне үчүн ачылган. Бирок иштеп келатат. Азыр мына биз мен бул Жалал Абадка келгенине 4 жыл болду. Колдон келишинче биз лекцияларды окуйбуз, практикалык занятияларды өтөбүз, бирок көзгө көрүнүп турат да ушул жетишпегендик. Бул нормативдин жоктугунан. Эмне үчүн мен азыр угуп атам, частный медициналык борборлор ачылганга да уруксат берип атат. Жылына жалпы Кыргызстан боюнча КГМА деле биз 700 тегерегинде, мына Нуридер кимдесине билет болсо керек, 700 жакын бүтүрүүчү чыгат. А башка вуздарда 6 деп атышат азыр. 6-10 жок дегенде 200 чыкканда деле бир 2000 тегерегинде кадр даярдап атат экен эле. Бирок алар кайда баратат? Ошолор
Рахмат Калдарбек
Мырза. Мармачиктин жоктугунан болуп атат бул айланда.
Рахмат сиз байланышта болуп туруңуз. Абдыманап Мырза, мына билим берүү министрлиги медициналык билим берген окуу жайлардын абалын териштиргенде комиссия түзгөн эле, анын жыйынтыктары кандай болуп жатат? Анан ошол комиссиянын жыйынтыгынан майнап чыгабы? Себеби буга чейин 10-15 жыл мурун ушундай комиссия түзүлүп, 1-2 окуу жайга гана ушул медициналык билим берсин деген тыянак чыгарылды эле, бирок ал ишке ашкан эмес. Азыр дагы ошондой көрүнүш болуп калбайбы?
Жакшы суроо болду. Чынын айтканда, мындан бир топ жыл мурда өзүңүз айткандай, ошол убакта дагы 6 жогорку окуу жайында анда деген мына Азия медициналык институту жок болчу, бирок анын ордунда Батыров атындагы жогорку окуу жайы болчу да Жалал абадта. Мен ошол комиссиянын составына, курамына киргенмин, билебиз. Ошондо биз ушул Батыров университетин жабыш керек деген тыянак чыгарганбыз. Бир, экинчиси Жалал абадтын өзүндөгүнү да жабыш керек деп, ал дагы жабылган да, негизинен экөө тең жабылган. Азыркы күндө Батыровдун университети жок. Жалалабадтыкы кайра ачылып калыптыр да. Биз бул комиссия барып көрдүк чынын айткандачы, эми сапаты өтө эле начар. Чынын айтканда бир профессор болуп атса, медицина жагынан биз туура эле айттык, ошо университеттин жетекчилиги деле чынын айтканда өздөрү деле айтып атышат, жок бул биз муну өзүбүз алып бара албайбыз го деген сөздү айтып атышат да. Менин оюмча тыянак сөзсүз түрдө чыгат. Тыянак сөзсүз түрдө чыгат. Биздин комиссия бул эки министрлик мындай бириккен буйругу менен жасалды да. Саламат сактоо министри анан билим берүү жана илим министринин биргелешкен атайын буйругу менен бул жерде жогорку окуу жайларынын түзүлүп, жогорку окуу жайларындагы окуунун сапатын текшердик. Эми бул биринчи бөлүгү бул. Биз мына 28-июль күнү, кийинки 4-түнчү күнү да, бейшемби күнү биз атайын тегерек стол өткөргөнү жатабыз. Биз деле түшүнүп атабыз, мурда ошончо ишти жасап, акырын келип аны алып келип туруп билим берүү министрлигине берип, ал жерден коллегия да карап, коллегия эле өзүнүн чечим чыгарып эле ошон менен бул жабылсын, бул ачылсын, бул эме болсун деген гана менин оюмча болуп калган да. Менин оюмча ошол боюнча, себеби аягына чыкпай калган ошончо көп иштикен. Биз айтып атабыз, бул жерде деген мунун баарын эл өзү билиш керек. Элде ушундай нааразычылык болуп атканда эл билиш керек. Биз ошо эки министрликтин коллегиянын мүчөлөрүн баарын чакыралы деп атабыз. Ошол университеттердеги жетекчилигин, ректорун, башы проректорун, факультеттин декандарын баардыгын чогуу чакыралык, ошол жердин өздөрү көрсүн деп атабыз. Анан эми жогорку кеңештин депутаттары мүмкүн болушунча кимиси катыша алса, жок дегенде ушу биздин профилдик комитет бар, ошол комитеттин депутаттары катышса, жанагы көп сөздөрдүн чынын айтканда эмне үчүн айтылып жүргөнүн кандай экенин ушул жерден биз айтабыз. Анан менин оюмча жогорку кеңеш баардыгы биригип ушул жерден бир атайын бир тыянак чыгарып бир бүтүмгө келиш керек. Себеби муну мындай кылып жүрө берген болбойт. Бул көптөн бери келаткан мындай оору да, мындай
чоң көйгөй.
Чоң көйгөй бул медицинанын оорусу да. Сиз туура айтып атасыз. Бизге эмне, бизде деген мындай биз өзүбүзгө эме алган эмеспиз да. Биз ар бир үй бүлөдө же болбосо бирден мед айым болуш керек же бирден врач болуш керек деген мындай биздин эч кандай
милдет эме
алган эмеспиз да, бир жагынан. Экинчи жагынан ушул медицинага келип алып мына бүткөндөн кийин, окуу жайым бүткөндөн кийин мен могул адистикке гана барышым керек, башка жака барбашым керек деген дагы маселелер чыгып атпайбы? Ошонун баардыгы бул чоң көйгөй.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна орток туруш болуп жатасыздар. Биз бүгүн медициналык жогорку окуу жайлар өмүр сакчысын даярдап жатабы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Абдыманап Муратов, саламаттык сактоо министринин медициналык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова, жүрөк хирургиясы боюнча түштүк аймактык илимий борбордун директору Калдарбек Абдырамановдор катышып жатышат. Абдыманап Мырза, демек комиссиянын тыянагынан окутууга жарамсыз окуу жайлардын факультеттер жабылат деп ишеним арталабызбы?
Мен бизде мындай да, бизге мындай максат коюлган эмес. Силер барып могуну текшерип муну жабасыңар деген. Биз ошол комиссия ошонун баардыгын болгондо ачык алып чыгабыз. Анан ал жерде ошол жерде талкуу убагында өзүнөн өзү эле көрүнүп калат. Ким иштеш керек, ким иштебеш керек. А эгер иштей турган болсо кандай талаптар менен иштеш керек. Мына азыр эле Калдарбек Алишевич айтты Жалал абадтан Ош мамлекеттик университет деп. Биз айтып атабыз да, эч кандай клиникалык базасы жок курганга болбойт деп сөздөрдү көп айтып атасыз. Ушул эле Славян университетинде жок, ушул эле медициналык академиянын өзүнүн клиникалык базасы жок. Биз деген эмнеден чыгып атабыз? Өзүнүн жеке клиникалык базасы дейм. Андай деген башка дүйнөдө ошондой. Бизде мындай болуш да мүмкүн эмес. Мисалы үчүн болсо жакшы, а болбосо деген ошол эле улуттук госпиталга, ошол эле жанагы башка улуттук борборлор бар да медицина жагынан. Алар эмне болот? Алар өздөрүнчө бөлүнүп алышып, өзүнчө окуу жайлары болуп кетишеби? Бул үчүн бул маселени керекпи? Мисалы үчүн мамлекеттик медициналык академия же Славян университетине ушу керекпи же булар үчүн өзүнчө башкача мамиле болуш керекпи? А эгер жеке менчик университет боло турган болсо, анда сөзсүз болуш керек. Аны жасап атышыптыр, биз аны да көрдүк. Кээ бир жерде сапаты өтө жакшы, кээ бир жерде сапаты жаман деп айта албайсың. Чындыгында көп нерселер жасалып атыптыр, ушунун баардыгын биз Кудай буюрса.
Мына Калдыбек мырза айтпадыбы? Бирдиктүү талап коюлган нормативдик акты жок деп. Ошондой комиссиянын жыйынтыгында ошондой нормативдик акт иштелип чыгабы?
Биз дагы ушул талап коюп атабыз да бирден бир. Баардык жерде медициналык адис болгондон кийин бир стандарт менен даярдалыш керек. Бир программа менен даярдалыш керек. Баардыгы өзү каалаган программа менен окутканга болбойт. Себеби башка мамлекетке кеткенде дагы, ошол эле Индустанга, Пакистанга, башка жерге барганда дагы биз Кыргызстандан мүтүп келгенбиз деген Кыргызстандын диплому чыгат. Кыргызстандын имиджи ойлош керек да.
Рахмат. Нуридайым, мына бир кезде медициналык институтта студенттер жаттап окушчу эле. Анан тартип талап абдан күчтүү эле. Азыр айтып атышат, андай талап дагы, тартип дагы жок. Керек болсо эл арасында айтылып жүрөт, бул медик академия кийинки кездерде базарга айланып кетти. Өң тааныштык менен сабакка келбегендерге деле баалары коюлат деп. Мындай абалды мына эки министрлик жөнгө сала алабы?
Өздөрү даярдап ала эле, өздөрү экзамен албай, ошо сырттан таптакыр ошол билим берүү мекемесине тиешеси жок башка адамдар бир көз караш менен ушу 6 окуу жайын тең бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин текшерсек деген жумушту азыр алып барып атабыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин азыр ар бир окуу жайы өздөрү өткүзүп атат. Анан эми быйылкы жылдын баягы жыйынтыктарын алып көрсөк, биздин медициналык академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн баягы орточо баалы 4.1 түздү да. 4.1 деле жаман көрсөткүч эмес. Алар баягы тестти өтүштү, жакшы эле көрсөткүч. Кээ бир айрым факультеттерде 4.7 бар, айрым факультеттерде 3.9 ар кандай көрсөткүчтөр бар. Көп эле жаңы алгылыктуу иштер деле алып барылып атат. Инновациялык методдор киргизилип окутканда, баягы модулдук система деп, илгери деп сүйлөйбүз. Биз окуган мезгилде, мисал үчүн, биз анатомия сабагын 1-2 курста эле аяктап калган болсок, азыр болсо баягы интерактивдүү окуу катары модулдук система менен ар бир ошол багытты, системаны окуган мезгилде ошол системанын анатомиясынан баштап, физиологиясынан кийин патологиясына өтүп окутуп, айтор көп эле биз убарагерчиликтер менен көп чоң жумуштарды алып барып атабыз.
Калдыбек мырза,
угатам.
Сиз Билим берүү министрлиги менен Саламаттык сактоо министрлиги саны бар, сапаты жок дарыгерлерди даярдаган окуу жайлардын санын эмне үчүн кыскарта албай жатат деген ойдосуз? Мына сиз өзүңүз иштеген Жалал Абад университетиндеги факультетти кыскартуу зарыл деген ойдосузбу?
Мындай формада албетте мындай факультеттердин кереги жок, мен ачык айтам. Анан сиз эки министрлик деп айттыңыз, туура айттыңыз, туура баамдадыңыз. Жоопкерчиликти бир эле министрлик өтүш керек. Бул менин оюм, Тарымбасовдун абдоматы курушу деп туура түшүнөт деп ойлойм. Азыр мына Нура Жээнбековна абдоматы курушу жакшынакай эле ушул тастыктап койду ушул ойду. Бул медицинага билим берүү тармагындагы ушул медициналык илгертен көбүнчө ошо медициналык тармак министрлик ушул жоопкерчиликти алып келген да. Ошондуктан буга бир жактуу, медицина бул башка өзгөчө бир тармак, ошондуктан буга бир жактуу жоопкерчиликти бир эле министрлик алыш керек деп ойлойм. Ошондо анан жанагы айтып кеткен кемчиликтердин баардыгын ошонун үстүнөн иштеп, конкреттүү ушул кадрларды даярдоо боюнча бир нормативдик программа же план болуш керек да өкмөттө. 25 жылдан бери бир больница курулбады биздин Кыргызстанда. Ошондой эле ушул билим берүү тармагы дагы, медициналык билим берүү тармагы дагы бул көзүмөздөн чыгып кетти деп ойлойм да. Ошонун себебинен мына азыр миңдеген окуучулар чыгып атат, бүтүрүүчүлөр, а бирок үй бүлөлүк дарыгерлерди биз азыр айылдарга келтире албай атабыз. Бир жагынан жетишпейт, экинчи жагынан ушунчалык көп даярдап атабыз. медициналық вуздардың жөнле контролсыз өзінше ашып алып мына иштеп атқандағы бұл ушул программанын контролдун көзөмөлдүн жоктугунан болот.
Демек бул бизнеске айланып кетти деп айта алабызбы?
Мен аны баардыгыбыз эле билебиз да, айтканда да айтпаганда деле. Бул АСК ачылып аткан медициналык факультеттердин баардыгы мына индустар келип атат дейт. Индиядан келип атышат. Алар ушул жерге келип алып акча табыш керек. Баягы медициналык бизнеске айландырып жиберишти окуу процессиндагы.
Бул
өтө жаман көрүнүш.
Рахмат. Абдыманап мырза, мен жакында бир окуяга туш болдум да, бир университеттин факультетин, медициналык факультетин бүтүргөн бүтүрүүчү адис жана шприцтердин айырмасын билбейт экен да, көлөмү боюнча. Анан демек бул илим билим берүү менен тажрыйбаны айкалыштырбагандыгын далили да. Ошол лицензия берген билим берүү министрлиги лабораториялары жок, өзүңүз айткандай клиникалык лабораториясы жок факультеттерди жаба алабы, алы жетебими? Эгер комиссия ушундай коом ушундай тыянакка келсе.
Мен бүгүнкү күндөгү мыйзам боюнча лицензия берилген болсо, ошол лицензияны ошол лицензия берген министрлик, мисалы үчүн билим берүү жили министрлиги кайра ала албайт. Бул сот аркылуу гана алыныш керек. Бүгүнкү мыйзам боюнча ошондой. Бул маселе канча жолу көтөрүлдү? Ошого билим берүү министрлиги атайын өзгөртүү киргизебиз. Билим берүү министрлиги берген лицензиясын ошол өздөрү эле алыш керек деген маселе боюнча да, бирок өтпөй койду. Бул юридикалык жактан туура эмес экен да. Бизде ушундай парадокс да, азыр эле Калдарбек Алишер айткандай, биз аябай көп даярдайбыз, адистерди жылда чыгарабыз 2000 ашуун, бирок жетпейт бизде. Жыл сайын ушундай болот. Эми бул ар бирин талдап келсе, ар биринин өзүнөн өзүнүн орду келип калат. Чынын айтканда элдин баардыгы окуу жайын бүткөндөн кийин же Бишкекте, же Ошто, же бир чоң шаарда иштеш керек. Болгондо да гинеколог же болбосо хирург болуп иштеш керек, башкасына барбайт.
Нури дайым, мына азыр акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстан боюнча 1000 ашык врач айыл жерлерине жетишпейт экен. Абдыманап мырза айткандай, чоң шаарларда врачтар тескерисинче көп. Эмне үчүн ушул карама каршылыкты министрлик жөнгө сала албай жатат?
Эми бул маселе боюнча биз аябай көп чоң иштерди алып барып атабыз. Мисал катары эле келтирип кетсек,
бирок натыйжа жок болуп калып жатат го.
Мисал келтирип кетсек, мынакей азыр эле айтылып кеткендей, үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдоо биздин эң негизги багыттарыбыздын бири. Ушул 1996 жылдан бери эле биздин ушу саламаттык сактоо системасында реформа жүрүп келатат. Анан биз эң биринчи эле ушул медициналык алгачкы санитардык жардамды көрсөтүүгө багыттап, биз ушул үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдап, элибизге, халкыбызга элет жеринде өзгөчө жетпеген.
Азыр абитуриенттердин көбү ал факультетке барбайт экен.
Азыркы быйылкы ушул өтө турган абитуриенттер жалпы практикалык дарыгер болуп чыга тургандар. Биз ал реформаны баштадык, азыр алды 4-чү курсту бүтүп 5-чү курска келип калды. Быйылкы ошо тапшырып аткандар дагы ошол система менен окумакчы. Анан быйыл биз баягы биздин медиктерди билесиздер да, диплом алгандан кийин эле биз аларды ишке ала бербейбиз. Алар деген дипломдон кийинки дагы билим алыш керек, клиникалык ординатураны өтүш керек. Анан быйылкы жылы бизге бөлүнгөн, өкмөт тарабынан бөлүнгөн 137 бюджеттик орун бар эле. Биз өкмөттүн талабын аткаруу максатында элеттеги калкка жардам көрсөтүүчү ошол үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдоо үчүн баардык бюджеттик орундарды бердик биз. Бирок ушул биздин адистик ушу престиждүү болбой жатат да, биздин бүтүрүүчүлөр ошол кесипти тандабай жатышат. Биз азыркы мезгилде мынакей жумушчу топ түзүп алып, ал бүтүрүүчүлөр менен иш алып барып атабыз аларды ошол адистикти тандоо боюнча.
Жанагы жаш адис деген депозит берилбеди беле?
Ооба.
Ошол дагы жакшы ишке ашкан жери жок менин билишимче. Анан үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы аз болгондуктан таптакыр азыркы абитуриенттер дагы бара албайт экен.
Ооба, ошо үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы 20% аз башка врачтардыкына караганда. Анан депозитте ошо дарыгердин депозитинде 150 дарыгер иштеп жатат. Бирок алардын ичинде сиз айткандай жаңы кеткен адистерге көп орун берүүнү биз талап кылып атабыз. Бирок алар көбүнчө ошо алыс жергесине барбай жетпей жаткандыктан, ошо айыл жергесинде иштеп, ушул эч жака кетип калбасын, миграция болбосун деп иштеп жаткандарды да кошуп кеттик да.
Абдыманап мырза, буга чейин студенттерди кабыл алуу маселесин иликтеген комиссия ушул медициналык бюджеттик каражат көп кетип аткан окуу жайларда бюджеттик билим берүүнү кыскартуу керек деген сунуш айтылды эле. Азыр ошол сунушту ишке ашыруу зарыл деген ойдосузбу?
Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларын оптимизациялоо боюнча атайын иш чаралар жүрүп жатат да. Ошонун негизинде биз профилизация деп коебуз. Бюджеттик орундар азырынча медициналык академияга гана Кыргызстанда берилген да. Башка окуу жайларында бюджеттик орундар жок.
Ошол акталбай жатат деген ой айтылбады беле?
Эки жыл болду да. Былтыр, мына быйыл болуп атат. Анан бир жылдан кийин эле акталды деш ал кыйын бир жагынан. Экинчи жагынан саясат башталганда аны аягына чыгарыш керек. Орто жолдон бузуп, ар түрдүү сөздү айтып эме кылган менин оюмча туура эмес да. Анан мына азыркы эле эмеге мурда айтылган сөзгө кичине кошумча коеюн деп атам да. Бизде жогорку окуу жайларын бюджеттик негизде бүтүргөн бүтүрүүчүлөр баардыгы айыл жерине барып иштеш керек, эки жыл барып иштеш керек деген өкмөттүн атайын токтому бар.
Ооба.
Бул деген бизде эле эмес, бул баардык мамлекеттерде дүйнө жүзүндө ушундай.
Эмне үчүн ишке ашпайт
атат? Ишке ашпайт да кыргызчылык да бул.
Эмне үчүн?
Кыргызчылык мындайча айтканда анан звоноктор кетет, таге болот, бул болот, антип мынтип анан акырынан кийин
мыйзамдардан кыргызчылык жогорубу?
Ушундай кудайга эмеге тилекке каршы шундай болот. Мына карасаңыз бир жагынан, экинчи жагынан эми баягы мындай жүйөлүү себептер да бар. Мисалы үчүн турмушка чыкса анан кийин бала төрөлөт деп эме кылып аткан болсо аларды сөзсүз түрдө эле эме кылса болот. Мына мен Иранда иштеп келдим. Иранда да институт бүткөндөн кийин бир жыл же эки жыл башка айылдарга барып иштеп келет. Анан кийин бул бир эле медицинанын же саламат сактоо министрлигинин эмеси эмес да.
Рахмат, урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн медициналык жогорку окуу жайлар өмүр сакчысын даярдап жатабы деген маселени талкууладык. Талкуубузга Абдыманов Муратов, Нурида Жусупбекова жана Калдарбек Абдыраманов адистер катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барган. Урматтуу каарман, ушу менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программалардын кезектеги жарым саатын жыйынтыктадык. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктарын эми таңкы Азаттыктан кабардар болосуз. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушубак улансын. Саламатта калыңыз.